Գլուխ 6-րդ. Չնայած դայվերները ներկուս տան տարբեր էին աշխարհի կյանքի օրենքների նկատմամբ, բայց խորաթափանց լինելով չէին խուսափում նրա ժամանակակից ռիթմից ու զարկից. Դիքի հավաքույտներին ծանրանալ հնարավոր չէր, և գիշերային թարմոթը մի կարճ պահ շնչելը կրկնակի թանկ էր թվում մի զվարճությունից մյուսին անցնելու ընդմիջումներին։ Հավաքույթը այդ երեկո ընթանում էր զավեշտալի ներկայացման արագությամբ։ Սկզբում 12 հոգի էին, ապա 16, իսկ հետո 4-4 նստեցին մեքենաներում, սրընթաց ոդիսականով արշավելու Փարիզով մեկ։ Ամեն ինչ նախատեսված էր։ Երեկոյի ընթացքում մարդիկ միանում էին նրանց ասես հրաշքով, ուղեկցում համարյա որպես մասնագետ ուղեկցորդներ, ապա հեռանում, իրենց տեղը զիջելով այլ մարդկանց, այնպես որ նրանք վայելում էին յուրաքանչյուր խմբի թարմությունը ամբողջ օրվա ընթացքում։ Ռոզմարին գնահատեց ամեն ինչ և մտածեց, որ այն համեմատել անգամ չի կարելի հոլիվուդյան խրախճանքների հետ, ինչքան էլ որ շքեղ լինեին դրանք։ Զվարճալիքներից մեկը պարսկական շահի մեքենան էր։ Որտեղից էր Դիքը ճարել այն, ինչ միջոցների էր դիմել, Աստված միայն գիտե։ Ռոզմարին ընդունեց դա որպես նոր օղակ այն հրաշքների, որոնք 2 տարի շարունակ հետապնդում էին իրեն։ Մեքենան հատուկ պատվերով պատրաստված էր Ամերիկայում, անիվներն արծաթից էին, ինչպես և ջեռուցման մարդկոցը։ Ներսի պաստառին շողշողում էին անթիվ անհամար պսպղուն քարեր, որոնք իսկական գոհարներով կփոխարինվեին պալատական ակնագործի կողմից, երբ մեքենան հաջորդ շաբաթ հասներ Թեհրան։ Միայն մեկ տեղ կար ետևում, որովհետև շահը միահեծան էր, և նրանք հերթով նստում էին այդ տեղը, մինչդեռ մյուսները տեղավորվում էին հատակին փռած կզաքի սիմորթու վրա։ Բայց գլխավորը Դիքն էր։ Ռոզմարին մտովի հավատացնում էր մորը, որ երբեք իր ողջ կյանքում չի հանդիպել այդքան լավ, այդքան հրապուրիչ մեկին, ինչպիսին Դիքն էր այդ երեկո։ Նա համեմատեց նրան 2 անգլացիների հետ, որոնց Էյբը բարեխղճորեն անվանում էր Մայոր Հենջիստ և պարոն Հորսա։ Ապա սկանդինավյան գահաժառանգի և Ռուսաստանից հենց նոր վերադարձած վիպասանի հետ, անզուսպ ու սրամիտ Էյբի և հանկարծակի հայտնված Քոլիս Քլեյի հետ, ու զգաց, որ համեմատության եզր անգամ չկա։ Դիքի ոգևորությունը և անձնուրացությունը հիացնում էին նրան ամբողջ երեկոյի ընթացքում, ինչպես նաև նրա կարողությունը հուզելու զանազան մարդկանց, որոնցից յուրաքանչյուրը այնպիսի կախյալ վիճակում էր նրանից, ինչպես հետևակային ջոկատը խոհարարից։ Եվ պարզվում էր, որ այդ ամենը Դիքին հաջողվում էր հեշտությամբ, առանց ճիքի, և որ Դիքը դեռևս ուներ ներքին հարստության անսահման պաշարներ յուրաքանչյուրի համար, ով իր կարիքը կզգար։ Հետագայում Ռոզմարին հիշում էր այդ երեկոյի երջանիկ պահերը, երբ առաջին անգամ նա պարեց Դիքի հետ, իրեն անսովոր գեղեցիկ զգաց նրա բարձրահասակ ուժեղ մարմնի կողքին։ Նրանք չէին պարում, այլ սավառնում էին, ասես քաղցր երազի մեջ լինեին։ Դիքը շրջում էր նրան մերթ այս, մերթ այն կողմ այնպիսի քնքշությամբ, կարծես Ռոզմարին վառ ծաղկեփունջ լիներ, կամ էլ թանկարժեք դիպակ, ի ցույց բոլորի։ Եղավ մի պահ, երբ դադարեցրին պարը, և միմյանց ծպված մնացին կանգնած, իսկ վաղ առավոտյան նրանք երկուսով հանկարծ հայտնվեցին մի ինչ-որ անկյունում, և Ռոզմարիի խոնավ, երիտասարդ մարմինը զգեստի ճմրթված մետաքսի միջից հպվեց Դիքի մարմնին, ու մնաց այդպես, մարդկանց խառնի խուռն գլխարկների ու վերարկուների կույտի վրա։ Իսկ ամենածիծաղելին հետո էր, երբ ավելի ուշ նրանք վեցով երեկոյի ազնվագույն մասունքները կանգնած ռից հյուրանոցի կիսախավար նախասրահում բացատրում էին բարապանին, որ գեներալ Փերշինգը իրենց հետ էր դրսում և անհապաղ պահանջում էր ձկնկի ու շամպայն։ Նա տանել չի կարող, երբ իրեն սպասեցնում են, և մարդիկ և զենքերը նրա տրամադրության տակ են։ որտեղից որտեղ հայտնվեցին գազազած սպասավորները և հենց նախասրահում սեղան գցեցին։ Ապա ներս մտավ Էյբը, ներկայացնելով գեներալ Փերշինգին, իսկ նրանք բոլորը զգաստ կանգնած մրմնջացին իրենց իմացած պատերազմական երգերից զանազան հատվածներ։ Հետո նրանց թվաց, որ մատուցողները հասկացել են այդ խաղը և հարգալից վերաբերմունք չեն ցուցաբերում իրենց նկատմամբ։ Ուստի որոշեցին որպես պատիժ թակարդ լարել։ Հավաքեցին սրահի կահ կարասին, վերածելով այն մի աներևակայելի շինության, նման Գոլդբերգի նկարների արտառոց մեքենաներին։ Նայելով դրան, Էյբը տարակուսանքով տարուբերեց գլուխը։ «Գուցե ավելի լավ կլինի, եթե երաժշտական սղոց գողանանք ու…»
«Բավական է», ընդհատեց Մարին։ «Երբ Էյբը սկսում է խոսել այդ մասին, նշանակում է ժամանակն է տուն գնալու»։ Անհանգստացած նա կիսվեց Ռոզմարիի հետ։ «Ես պետք է Էյբին տուն տանեմ. Նրա նավը մեկնում է առավոտյան ժամը 11-ին. Եթե ուշանա, ապա ամեն ինչ կորած է. Ես զգում եմ, որ իմ ամբողջ ապագան կախված է այդ ուղևորությունից. Բայց երբ հետը վիճում ես, միշտ հակառակն է անում»։ «Ես կփորձեմ նրան համոզել», առաջարկեց Ռոզմարին։ «Կարծում եք ձեզ կհաջողվի»,  կասկածանքով ասաց Մարին։ «Փորձեցեք, գուցե կարողանաք»։ Դիքը մոտեցավ Ռոզմարիին։ «Մենք տուն ենք գնում. լավ կլինի գաս մեզ հետ»։ Ռոզմարիի դեմքը խապուսի կարշալույսի մեջ գունատ էր ու հոգնած։ Նրա այտերի խամրած մուգ գծերը իցույց էին հանում ցերեկվա շառագույնը։ «Չեմ կարող», ասաց նա։ «Ես խոստացա Մարինորթին մնալ հետը, թե չեն ամենակ Էյբին տուն տանել չի կարող. գուցե դու մի բանով օգնես»։
«Չգիտես, որ նման դեպքերում մարդկանց ոչինչով օգնել չես կարող»,  խորուր տվեց Դիքը։ «Եթե Էյբը ուսանող լիներ և առաջին անգամ այս վիճակի մեջ, գուցե կարողանայի մի բան անել, բայց հիմա անհնար է»։
«Միևնույն է, ես պետք է մնամ»։ «Նա ասում է, որ անկողին կմտնի միայն այն դեպքում, եթե մենք իր հետ միասին գնանք շուկա»,  մարտականորեն ընդդիմացավ Ռոզմարին։ Դիքը արագ համբուրեց նրա արմունկի ծալքը։ «Թույլ չտաս, որ Ռոզմարին մենակ գնա տուն»,  հրաժեշտ տալիս ասաց Նիկոլը Մարիին։ «Մենք նրա համար պատասխանատու ենք մոր առաջ»։ Ավելի ուշ Ռոզմարին, Նորթերը, Նյուվարքից եկած ձայնավոր տիկնիկներ պատրաստող գործարանատերը, ամենահաս Քոլինսն ու Անթերի հագնված նավթարդյունաբերող Ջորջ Թ. Ձիերի հովանավոր անունով հնդկացին նստեցին շուկայի սայլակը, գազարների փնջերի գլխին։ Մթնշաղի մեջ նրանց պոչիկներից հողի քաղցր բուրմունք էր գալիս։ Ռոզմարին այնքան բարձր էր թառած կույտի վրա, որ փողոցի հատուկենտ էլեկտրասյուների երկար ստվերների արանքից հազիվ էր տեսնում իր ուղեկիցներին։ Նրանց ձայները գալիս էին հեռվից, ասես նրանք ուրիշ ուղությամբ գնալիս լինեին, իսկ ինքը մտքերով Դիքի հետ էր։ Ցավում էր, որ միացել էր Նորթերին։ Ցանկանում էր լինել հյուրանոցում, իսկ Դիքը քնած իր սենյակում, կամ էլ թեկուզ ավելի լավ կլիներ, եթե նա այստեղ իր կողքին լիներ, իջնող ջերմ գիշերվա մեջ։ «Մի մոտեցիր», ձայնեց նա Քոլինսին, «գազարները կգլորվեն»։ Նա մի գազար շպրտեց Էյբի վրա, որը ոսկրոտ ծերունու նման նստել էր սայլապանի կողքին։ Հետո, երբ արդեն լուսացել էր, Ռոզմարիին վերջապես տուն էին տանում ու աղավնիներ էին թրջում Սենսուլպիսի վրա։ Բոլորը սկսեցին միաժամանակ ծիծաղել, որովհետև փողոցներում դեգերող մարդիկ այն պատրանքն էին փայփայում, որ պայծառ տակ առավոտ է, մինչդեռ նախորդ գիշերը դեռ շարունակվում էր։ «Վերջապես ցոփ ու շվայտ կյանք վարեցի», մտածեց Ռոզմարին։ «Բայց առանց Դիքի հետաքրքիր չէր»։ Ռոզմարին իրեն փոքրինչ լքված ու տխուր զգաց, սակայն շուտով մի շարժվող առարկա եկավ նրա դիմաց։ Դա երկար բեռնատարին կապկպած մի հսկայական ծաղկած շագանակենի էր, Շանզելիզեի ճամփան բռնած, որն ասես ցնցվում էր ծիծաղից, անպարկեշ դիրքում գտնվող
բայց իր գինն իմացող սիրունի կանձի նման։ Գոհունակությամբ նայելով նրան, Ռոզմարին նույնացրեց իրեն ծառի հետ, զվարթացավ այդ մտքից, և կրկին ամեն ինչ թվաց հիասքանչ։